Muslim Uz taqdim etadi.
Hikoyalar. Shayx Ali Tantoviy o'zining esdalik daftarida ushbu hikoyani keltiradi. Damashqda Tavba deb atalgan katta masjid bor edi. U muborak masjid bo'lib, unda samimiylik va go'zallik hukmron edi. Tavba masjidi deyilishining sababi, bu joy ilgari turli gunoh ma'siyatlar sodir qilinadigan makon bo'lgan ekan. Keyin hijriy 7-asrda podshohlardan biri u yerni sotib olib, eski binosini tubidan buzdirib tashladi va o'rniga katta masjid qurdirdi. U masjidda buyuk ustoz, olimu omil, Shayx Salim Suyuti imomlik qildi. Yurt ahli unga ishonar, o'zlarining diniy va dunyoviy ishlari yuzasidan murojaat qilar edilar. O'sha masjidda bir o'quvchi halollikda va pok tomonlikda zarbul masal edi. U masjid xonalaridan birida yashar edi. Bu safar u och qoldi. 2 kun tuz totmadi. Unda na biror yegulik, na uni sotib olishga pul bor edi. Nihoyat 3-kun u o'lar holga keldi. Nima qilarini bilmay bosh qotdi. Hatto u jonini saqlab qolgudek miqdorda o'limtik yeyish yoki o'g'irlik yo'li bilan topilgan biror narsani iste'mol qilish muboh ruxsat etilgan darajasiga yetib qolgan edi. Oxir oqibat qaddini ko'tarib turgudek miqdorda biror narsa o'g'irlab jonini saqlab qolishga qaror qildi. Shayx Ali Tantoviy ushbu hikoya haqiqatda bo'lib o'tgan voqea. Unda ishtirok etgan shaxslarni va tafsilotini bilaman deydi. O'sha masjid shaharning eng qadimiy mahallalari ichida joylashgan edi. Mahalladagi uylar bir-biriga yonma-yon qurilgan. Tomlari bir-biriga tutashib ketgan edi. Hatto mahallaning boshidan oxirigacha tomma-tom yurib borsa bo'lar edi. Yigit masjid tomiga chiqib, uning yonidagi hovlining tomiga o'tdi. Bexosdan u yerda ayollarga ko'zi tushdi. Darhol ko'zini tiydi-yu, ulardan yiroqlashdi. Qarasa keyingi hovlida hech kim ko'rinmasdi. U yerdan taomning shirin hidi kelib turardi. Azbaroyi ochligidan taom hidi uni ohangrabodek tortdi. Hovli bir qavat edi. Bir sakradi-da tomdan ayvonga tushdi. Tezlik bilan oshxonaga yugurdi va qozonning qopqog'ini ochdi. Unda ichiga qiymat qilgan baqlajon dolmasi bor edi. Qozondagi baqlajondan birini oldi-da issiqligiga qaramay og'ziga soldi. Bu choq birdan iymoni va aqli o'ziga qaytdi. U o'ziga o'zi: "Ey Alloh, o'zingdan panoh so'rayman. Men masjidda yashaydigan talibi ilm bo'la turib, bir begona xonadonga o'g'rincha kirib, u yerdagi narsani o'g'irlayapman" deb tavba qildi. Qilmishidan qattiq afsus chekdi. Istig'for aytgancha baqlajonni qaytarib joyiga qo'ydi-da ortiga qaytdi. Yana qaytib masjidga tushdi va ustozining ilm halqasiga qo'shildi. Ammo qattiq ochligi sabab dars quloqiga kirmas edi. Dars tugagach o'quvchilar tarqaldilar. Birozdan so'ng masjidga boshiga yopinchiq tashlab olgan bir iffatli ayol keldi. Shayxning oldiga kelib, unga bir nimalarni shivirladi. Shunda shayx yon atrofiga qaradi. Uning oldida haligi ochlikdan aziyat chekayotgan talabadan boshqa hech kim yo'q edi. Uni oldiga chaqirib, "Sen uylanganmisan?" deb so'radi. Yigit, "Yo'q" deb javob berdi. "Oila qurishni istaysanmi?" dedi. Yigit sukut saqladi. Shayx, "Oila qurishni istaysanmi?" deb savolini takrorladi. "Ey ustoz, bir-birda nonga pulim yo'q bo'lsa, qanday qilib oila quraman?" dedi. Shunda ustozi, "Bu ayolning eri vafot etibdi. Bu shaharda yolg'iz o'zi qolibdi. Uning keksayib qolgan amakisidan boshqa hech kimi yo'q ekan. Dar haqiqat, u ham birga kelibdi" deya masjidning bir tarafida o'tirgan keksa mo'ysafidga ishora qildi. So'ng gapiga ilova qildi. "Bu ayolga erining hovlisi va hayot kechirishi uchun zarur mablag'lar meros qolibdi. U Allohning amri va Rasulining sunnatiga ko'ra oila qurish istagida ekanini aytdi. Toki bu dunyoda yolg'iz o'tmasligi, qolaversa badnafs kishilar unga ta'ma qilmasliklari uchun uni nikohingga olasanmi?" dedi. Yigit, "Ha" dedi. "Sen uning nikohiga o'tishga rozimisan?" deb ayolga yuzlandi. Ayol, "Ha, roziman" deya roziligini izhor qildi. So'ng ayolning amakisi va ikki guvohni chaqirib nikoh xutbasini o'qidi. Keyin shogirdining qo'liga mahrni berdi-da, buni ayolingga taqdim qil dedi. Nikoh o'qilgach, ayol turmush o'rtog'ini uyiga olib bordi. Uyga kirishgach, ayolining yuzini ochdi. Qarasa, u nihoyatda go'zal va yosh edi. Uyga qarasa, o'sha o'zi o'g'irlikka tushgan uyi edi. Ayoli unga, "Ovqatlanasizmi?" dedi. Yigit, "Ha," dedi. Ayol qozonning qopqog'ini ochib, chishlangan baqlajonni ko'rib hayron bo'ldi. Qiziq, hovliga kim kirdi ekan? Kim bu baqlajonni chishladi? Shunda yigit ko'ziga yosh olgancha bo'lib o'tgan voqeani ayoliga so'zlab berdi. Ayol erining hikoyasini eshitganidan so'ng hayrati chekindi va g'oyatda mamnun bo'ldi. Bu sizning omonatdorligingiz mukofotidir. Siz o'shanda o'zingiz uchun harom bo'lgan taomdan tiyilganingiz uchun Alloh sizga bu hovlining hammasini va uning sohibasini ham qo'shib mukofot qilib berdi dedi.